Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 13. juni, vijesti dana. Entitetska ministarstva moraju ograničiti gornji nivo cijene nafte i derivata, izjave ministra vanjske trgovine BiH Mirko Šarović otvarajući konferenciju Odbor za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine i javno-privatni dijalog.
Postoji sada to javno mnijenje, postoje građani, postoje njihov stav koji više nisu ravnodušni sa onim šta se dešava u Bosni i Hercegovini, ne samo kada je u pitanju povećanje cijene goriva, nego mnogo toga drugog.
Gorivo na pumpama u Federaciji BiH od petka 15. juna trebalo bi da bude jeftinije za 5 do 10 pfeninga, potvrđeno ministarstvo trgovine. Selimir Mašetović, mladić iz BiH koji studira u Turskoj, pušten je sinoć da se brani sa slobode nakon što je u maju uhapšen pod optužbom da je pripadnik organizacije FETO, koju turske vlasti smatraju terorističkom. Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja BiH najavili proteste ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune.
Tražimo otvaranje pregovora, tražimo povećanje naših plaća i dajemo određene rokove. Kraj školske godine je blizu, nećemo ometati nastavu, pustit ćemo da se do godišnjih odmora pokuša nešto riješiti.
Šta može BiH dijaspora? U Sarajevu počela dvodnevna konferencija Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu.
Želimo da na kreativne načine iskoristimo taj potencijal dijaspore i naravno da se koriste sredstva koja su oni spremni da ulažu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump po povratku u Washington sa samita sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom izjavio da Pyongyang više ne predstavlja nuklearnu prijetnju. Italija pozvala francuskog ambasadora na konsultacije nakon što je predsjednik Francuske Emmanuel Macron kritikovao Italiju zbog odbijanja da primi brod sa više od 600 migranata. Iz sporta, Svjetska fudbalska federacija FIFA dan prije početka svjetskog prvenstva u Rusiji odlučila da Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko dobiju organizaciju svjetskog prvenstva 2026. godine. Zbog nestabilne vremenske situacije iz Bihamka upozoravaju na mjesečno mokri i vlažan kolovoz. Pojačan je promet vozila na ulazu zemlju na graničnom prelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Odbor za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine i javno-privatni dijalog. Konferencija označava završetak višegodišnjeg procesa uspostave nacionalnog odbora koji će sarađivati sa nacionalnim odborima drugih zemalja i dogovorati metode za olakšanje trgovine na globalnom nivou, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je još krajem 2013. godine na konferenciji na Baliju prihvatila da bude dio globalnog procesa uspostave nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine, a 2017. u Beogradu potpisala dokument kojim se obavezuje da će formirati odbor za olakšanje trgovine Bosne i Hercegovine. Ovo tijelo će činiti predstavnici nadležnih institucija na svim nivoima vlasti koje prvenstveno treba da olakša trgovinu domaćih privrednika sa zemljama okruženja, Evropske unije i šire, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i dodaje da je ovaj proces priveden kraju.
Suština je da će kroz ovaj odbor Bosna i Hercegovina nastojati da olakša procedure za trgovinu, da ih učini efikasnijim i na taj način da uklanja i barijere u trgovini, što će svakako doprinijeti konkurentnosti, ali i poslovnosti privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini.
Ministar Šarović prokomentarisao je i poskupljenje goriva, rekavši da postoji mogućnost da vlade Republike Srpske i Federacije na prijedlog resornih ministarstava ograniče cijenu nafte i naftnih derivata. Šarović je napomenuo da se sve dažbine i doprinosi u vezi sa gorivom izračunavaju na entitetskom nivou i da su entiteti nadležni za ovo pitanje. Šarović podsjeća da su akcize djelimično uticale na povećanje cijena goriva, a da je to povećanje došlo u najgore mogućem momentu kada su divljale cijene nafte na evropskom tržištu. Ali dobra vijest u cijeloj priči je što su građani izašli iz apatije i pokazali šta misle o posljednjem udaru na vlastite džepove, kaže Šarović i dodaje.
Ja smatram da je to najveći doprinos. Ne da li će se smanjiti 1, 2 ili 3 feninga, najveći doprinos da postoji sada to javno mnijenje, postoje građani, postoje njihov stav koji više nisu ravnodušni sa onim šta se dešava u Bosni i Hercegovini, ne samo kada je u pitanju povećanje cijena goriva, nego mnogo toga drugog i ne treba da budemo iznenađeni ukoliko građani budu reagovali i na neka druga društvena pitanja koja zaokupljaju njihovu pažnju.
Na kraju je dodao da je spreman da pruži doprinos u okviru svojih nadležnosti o pitanju cijene nafte ako neko smatra da je neophodno učešće vijeća ministara ili ministarstva na čijem je čelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina od 2006. do danas po osnovu akciza za naftu i putarina prikupila milijarde maraka. Od toga je izgrađeno manje od 200 km autoputeva, uglavnom kreditnim sredstvima. Analitičari smatraju da je razlog zato što je većina novca otišla na krpljenje budžeta, a ne na izgradnju putne infrastrukture. Gojko Veselinović.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 2006. godine do kraja maja ove godine od akciza na naftu i naftne derivate, te na ime putarina i naknada za izgradnju puteva i autoputeva, prikupljeno je oko 9 milijardi maraka, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
Kad su u pitanju samo prihodi po osnovu akciza na naftu i naftne derivate, ukupno je prikupljeno 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. A kada su u pitanju putarine, dakle jedna putarina koja iznosi 0,15 km po litri derivata i druga putarina koja iznosi 0,25 km po litri derivata, od 2006. do maja mjeseca 2018. 3,5 milijarde konvertibilnih maraka je prikupljeno prihoda po osnovu ove dvije putarine.
Ekonomista Faruk Hadžić, praveći svoju analizu utroška sredstava od putarina i akciza, kaže da je većina tog novca otišla budžetima. Da je umjesto toga taj novac usmjeren na izgradnju autoputeva, on smatra da bi BiH danas imala izgrađeno daleko više kilometara autoputa od trenutnih 200-tinjak i to bez zaduženja koja po ovom osnovu iznose blizu 2 milijarde maraka.
To je masa 100 milijuna godišnje. Sada se masa 100 milijuna godišnje bez ikakvih zaduženja staviti u funkciju, imati gotove autoceste i da bi znali uopšte obavezu da bilo šta vraćamo. Da je cijeli koridor gotov, on je cijeli 330 kilometara, mogu se njega cijeli završiti.
Prema podacima Evropske unije, kilometar autoputa u BiH prosječno košta oko 16 milijuna maraka. To znači da je sa prikupljenim sredstvima moglo biti izgrađeno više od 560 kilometara autoputeva. Treba istaći da nameti, akcize i putarine u cijeni litre goriva učestvuju sa 50% iznosa, što potvrđuje i Kovačević.
Ukoliko uzmemo primjerice cijenu litre naftnog derivata koja iznosi 2 marke i 30 km, tada je ukupno poresko opterećenje u toj cijeni marku i 13 penika.
Osnovni argument vlasti prilikom usvajanja izmjena zakona o akcizama bilo je da će taj novac biti upotrebljen za izgradnju novih autoputeva. Od tada je jedino došlo do protesta građana zbog više cijene goriva, a 133 miliona maraka prikupljenih od početka primjene zakona u februaru i dalje je zarobljeno na posebnom računu jer se entiteti ne mogu dogovoriti kako da taj novac podijele. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosansko-hercegovačka dijaspora zainteresovana je da investira u privredni razvoj BiH, ali zato je potrebna bolja komunikacija sa institucijama vlasti. Rečeno je na konferenciji u Sarajevu pod nazivom Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je bila prilika i da se ukaže na problem odlaska iz BiH. Aida Đugum.
BiH dijaspora želi investirati. Zato vlasti jačaju saradnju sa iseljeništvom. Uspostavljeni su principi politike o saradnji sa dijasporom, rade se planovi komunikacije, organizuju se konferencije, poput ove današnje u Sarajevu. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Direktno predstavnici organizacija, a njih danas ovdje oko 30-ak, učestvuje u ovoj konferenciji, pokažu šta oni praktično žele da ostvare u toj komunikaciji, koje su njihove potrebe i šta je to sve što zanima naše iseljeništvo kada je u pitanju saradnja sa državom.
Jedna od zamjerki na odnos BiH vlasti prema dijaspori navela je Mirjana Paunović, predsjednica Unije BiH koje čini 20 manjih udruženja sa područja Italije.
Malo pažnje posvećene dijaspori, ali eto mogu da, barem iz ličnog iskustva, da naglasim da se to poboljšava. U zadnje vrijeme i jako sam zadovoljna što su preduzete neke konkretne koraci.
Posebnost BiH dijaspore je činjenica da je dobro integrisana u zemlji prijema, ali i da održava bliske veze sa domovinom. Smatra Sezin Sinagoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.
Želimo da na kreativne načine iskoristimo taj potencijal dijaspore i naravno da se koriste sredstva koja su oni spremni da ulažu, ali i da koristimo njihove poslovne kontakte, njihove mreže, da se te mreže šire, da oni surađuju sa ovom zemljom, čak i na lokalnom nivou. Treba da iskoristimo njihova znanja, njihovu tehnološku usavršenost, da se i ovdje nešto od toga dovede i na najbolji mogući način produktivno iskoristi.
Ali zaboravlja se na jedan ozbiljan problem sa kojim se Bosna i Hercegovina posljednjih godina suočava – to je odlazak iz BiH. Peter von der Overer, predstavnik IOM-a u BiH, upozorava.
Ljudi nastavljaju da odlaze. Kontinuirano postoji odlazak iz ove zemlje. Ako je tačan podatak da je u protekle 4 godine čak 150.000 ljudi otišlo, to nikako nije dobro. To nosi određene posljedice za ovu zemlju. Odlaze mladi, ali ne i tako mladi ljudi sa porodicama, sposobni ljudi koji su veliki potencijal za ovu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Težak položaj radnika u srednjem visokom obrazovanju Federaciji BiH, nemogućnost napredovanja, rad bez pravilnika, kao i nepoštivanje kolektivnih ugovora, razlozi su zbog kojih će prosvjetni radnici organizovati proteste, najavili su i sindikata srednjeg visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Vlastima su dali rok od do 20. juna. Dženana Halimović.
Loš ekonomsko-socijalni položaj radnika u obrazovanju te neispunjavanje obećanja i obaveza garantovanih kolektivnim ugovorom ključne su stvari zbog koji prosvjetni radnici u nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine štrajkuju, a ako se nastavi takav tretman, spremaju i proteste. Najavio je ovo predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Admir Terzić.
Tražimo otvaranje pregovora, tražimo socijalni dijalog, tražimo povećanje naših plaća i dajemo određene rokove. Kraj školske godine je blizu, nećemo ometati nastavu, pustit ćemo da se do godišnjih odmora pokuša nešto riješiti.
Situacija je jako teška i u Unsko-sanskom kantonu, gdje prosvjetni radnici svakodnevno štrajkuju po 2 sata. Ništa manje teška nije u Hercegovačko-neretvanskom, kaže Edina Čomić, predsjednica kantonalnog ogranka ovog sindikata. Nema, kaže, pravilnika o zapošljavanju i bolovanju. 10 godina plate nisu povećavane, zastarili su pedagoški standardi, ne isplaćuju se tužbe. No to je tek dio problema, kaže Čomić.
Protiv bezakonja, protiv zapošljavanja bez kvalitetnih pravilnika, protiv toga da čovjek koji uđe u škole ima istu plaću kao i onaj koji odlazi u penziju, znači da profesor u srednjoj školi ne može napredovati. A jedan od zahtjeva nam je bio i vraćanje porodiljnog na 100%. Znači kakvu poruku šalje vlada koja licemjerno govori o problemu odlaska mladih, o problemu nataliteta, a u isto vrijeme smanjuje porodiljno bolovanje za 20%.
U Posavskom kantonu novca za povećanje plata ima i on već pola godine stoji na stavkama budžeta, ali se ne isplaćuje prosvjetnim radnicima, zbog čega predsjednik sindikata obrazovanja ovog kantona Stipe Pejić najavljuje proteste za 21. juni.
Ne samo da je izigran dogovor vlade i sindikata, nego je poslana poruka uposlenicima javnih službi Županije Posavske da nije problem samo kada novca nema, nego da ako se to nekome ne sviđa, jednostavno ga ne žele narodu dati. Ako je vlada Županije Posavske dala obećanje o povećanju plaća od 5%, onda se mora čuti pitanje sindikata. Zašto nije došlo do povećanja plaća i tko je to spriječio?
I sindikata navode kako očekuju da će vlada ipak podržati njihove zahtjeve, te da do protesta neće doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Članovi porodica žrtava danas su u Mostaru obilježili 26 godina od kako su pripadnici lokalnih srpskih paravojnih formacija INA na današnji dan 1992. godine pobili 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Civili su mučeni i potom ciljeni na lokalitetima Sutina i Uborak, sjeverno od Mostara, a iz udruženja porodica žrtava podsjećaju da ni dan danas za taj zločin niko nije odgovarao. Iz Mostara Misal Behram.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježjima na lokalitetima Uborak i Sutina te u naselju Zalik, članovi porodica žrtava 114 bošnjačkih i hrvatskih civila podsjetili su na događaje iz sredine juna 1992. godine, govori predsjednik udruženja porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini, Adnin Hasić.
U noći sa 13. na 14. juni, nakon što su mnogi stanovnici naselja Zalik, Vrapčića, Bijelog polja, Carine, znači prethodnih dana protupravno lišeni slobode, odvedeni iz atomskog sloništa u Zaliku. Mnogi su bili zatvoreni u slačionici fudbalskog kluba u Vrapčićima, u gradskoj mrtvašnici i tako dalje, i u toj noći su dovedeni na ovaj lokalitet i mučki streljani.
Članove porodica žrtava pobijenih civila najviše boli to što ni 26 godina nakon zločina niko od počinilaca i naredbodavaca nije procesuiran. Šačira Salčin iz Mostara je tada izgubila svekra, muža, djevera i 2 brata.
Nakon 26 godina dolazimo ovdje uvijek, posjećamo, idemo po mezarima, a od njih pola će pomrijeti, neće im suditi, nažalost.
U udruženju porodica žrtava kažu kako se zločin na Uborku i Sutini godinama nalazi u tužilaštvu HN kantona u Mostaru, a da je na njihov zahtjev slučaj prebačen tužilaštvu BiH u Sarajevu, gdje nam je potvrđeno da postoje predmeti koji se odnose na navedene zločine. Admin Hasić.
Napokon je izvađen iz ladice. Bio je u ladici preko 10 godina. Tako da istražitelji još uvijek rade taj istražni proces, ali nažalost, znači, pomaka nekih nema da bi se podigla optužnica.
Hasić dodaje da su poznata imena ljudi koji su odveli njihove najmilije, te da se zna da je u to vrijeme snagama JNA i srpskim paravojnim formacijama na području Mostara komandovao general Momčilo Perišić. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dodao je.
Prilikom posjete tužiteljice Haškog tribunala, gospođe Del Ponte, osobno sam pitao i ona mi je rekla otprilike da će tužiteljstvo i istražni organi Bosne i Hercegovine to istraživati, da nije predmet njihove istrage. Ja se nadam da ipak ovo neće ostati, rekao bi, samo kao zabilježeni slučaj, nego da će se ipak nalogodavci i počinitelji procesuirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U komemorativnom centru Tuzli danas je identifikovano 8 žrtava iz proteklog rata. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Posmrtni ostaci identifikovanih žrtava ekshumirani su krajem prošle godine iz masovnih grobnica Ilovačka česma i Tugova na području Vlasenice i masovne grobnice Pelemiši koja se nalazi u opštini Šekovići. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Mensur Ferhatović već 26 godina traga za svoja dva brata. Danas je identificirao brata Mehu Ferhatovića, koji je mučki odveden i ubijen u svibnju 1992. godine. Prije toga Mensur Ferhatović, koji već 30 godina živi u Rijeci, sahranio je i svoja tri ujaka te oca.
Zadnji kontakt koji sam ja imao s njima je bio 17. maj 92. godine. I njegove riječi su bile kako su iza pol noći upali maskirani vojnici. Njega su udarili u glavu, on je ostao u kući, a njih dvojicu su odveli. Nakon toga više nikakve kontakte nismo imali, niti informacije o braći. A otac je bio još neko vrijeme u Vlasenici živio, da bi njega isto tako i sve one preostale Vlasenčane pokupili. I stari, i muško, i žensko, i mlado su postrojili.
Mirsad Alispahić i njegova obitelj danas su došli identificirati oca. Iako 26 godina tragaju za očevim posmrtnim ostacima, danas kažu da su ipak sretni.
S jedne strane, normalno tuga, s druge radost da ga ukopam. Čekali smo to 26 godina, pa eto, hvala Bogu, i to smo dočekali.
Danas u Tuzli je svog oca došao identificirati 28-godišnji mladić. Kada mu je otac ubijen, imao je tek 2 godine. Pred novinare nije želio. Ipak, na kraju nam je Mensur Ferhatović ispričao kako se zapravo žrtve osjećaju u svom gradu, gdje su oni koji su ih odvodili na slobodi i njihovi prvi susjedi.
Moja kuća je iza bolnice, dakle to je bila prije ulica Bolnička 40, a sada je to srpskih ranjenika ulica.
Danas su u komemorativnom centru Tuzla, nakon 26 godina, identificirani Suljo Alispahić, Sadik Džindo, Meho Ferhatović, Sejmo Ibrahimović, Ismet Kavazović, Rifet Omerović, Nesib Salkić te Abdullah Gogić. Svi će biti sahranjeni na šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici u subotu 16. lipnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prve posljedice izbora populističko-desničarske vlade u Italiji očigledne su već nekoliko dana nakon što Italija i Malta nisu htjele prihvatiti brod sa 600 migranata, među kojima su žene, djece i trudnice. Nakon kritika na račun Italije, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, odnosi između dvije zemlje eskalirali su danas, bilježi Biljana Jovičević.
Od nedjelje, kada su Italija i Malta odbile da ih puste da pristanu na njihove dokove, oko 629 migranata, uključujući 11 djece i 7 trudnica, nalazi se na moru u centru Mediterana na brodu Aquarius. Nakon odluke Italije i Malte, španski premijer Pedro Sanchez je zajedno sa gradonačelnicima Valencije i Barcelone odlučio da će oni preuzeti ove nesrećne ljude, ali brodica nije imala goriva da plovi do Valencije. U međuvremenu su neki od migranata koji dolaze uglavnom iz subsaharske Afrike na prenatrpanom Aquariusu prebačeni na dva italijanska broda Mornaričke obalske straže i putuju za Valenciju. Sve što se događa posljednjih dana samo je podcrtalo tenzije unutar Evropske unije oko migracije i sve očiglednije predstojeće probleme Brisela sa Italijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je bez ustručavanja kritikovao odluku da se ne dozvoli pristajanje Aquariusu, podsjećajući Italiju da su prema međunarodnom pravu u obavezi da prihvate migrante.
Postoji određeni stepen cinizma i neodgovornosti u ponašanju italijanske vlade kada je riječ o dramatičnoj humanitarnoj situaciji.
Uzvratio je italijanski premijer Conte, koji u petak treba da se susretne sa Macronom u Parizu.
Italija ne može prihvatiti licemjerne lekcije od zemalja koje su uvijek preferirale da okrenu leđa kada je riječ o imigraciji.
Oglasio se putem saopštenja Conte. Situacija je eskalirala jutros kada je italijansko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo francuskog ambasadora da objasni Macronove komentare. Također je u srijedu ujutro jedno vozilo italijanske pomorske straže sa 937 migranata pristalo u Kataniju na Siciliji. Ministar transporta Danilo Toninelli je rekao da je činjenica da je ove migrante spasila italijanska pomorska straža dokaz da njihova vlada nije nehumana ili ksenofobična.
Ponovo BH aktualnosti. U narednom prilogu govorimo o problemu povratka u naselje Prisade kod Doboja. Radi se o naselju u kojem su živjeli Hrvati. Priča Anisa Grbešića.
Prigradsko naselje Prisade ne razlikuje se puno od ostalih mjesta između Doboja i granice Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na rijeci Savi, gdje su prije Bosansko-Hercegovačkog rata živjeli Hrvati. Ovaj kraj sa stotinjak porušenih kuća zaraslih u šikaru udaljen je tek desetak minuta vožnje od centra Doboja. Prema riječima Josipa Grgića, Hrvati u ovom dijelu Bosne i Hercegovine su prodani u ratu, a zaboravljeni u miru.
Znam, od 92. da se trgovalo s teritorijama našim, konkretno s Posavinom. Čista trgovina preko naših leđa, nažalost, završilo se po nas najtragičnije.
U posljednjih godinu dana u Prisadama je obnovljena samo jedna kuća, ali i podneseno tek desetak zahtjeva za rekonstrukciju. Mnogi stanovnici Doboja i okoline hrvatske nacionalnosti davno su odustali od povratka, govori Josip Mandir.
Ja ne razmišljam, nemam vremena, obzirom sam dosta toga u familiji pretrpio, emocije su jake, ali razum malo nadladava.
Mile Mandir se međutim nada da će ubrzo dobiti građevinski materijal za obnovu porušene kuće, ali ističe da se ubraja među rijetke koji su zainteresovani za povratak iz Hrvatske.
Ja sam skoro uvjeren, recimo da se svima kuće obnovi, vrlo je upitno tko bi se vratio. Ima desetak kuća u selu koje su obnovljene. Niko se nije vratio i vjerojatno nije se vratio nikada.
Hrvatski narod zapravo, kada je u pitanju odnos nadležnih, dijeli sudbinu drugih stanovnika Bosne i Hercegovine, naglašava predstavnik udruženja Naše Prisade koje je formirano u Zagrebu, Zlatko Grujić.
Znači, mislim da se nijedna nacionalna stranka ne brine za svoj narod, a samim tim nijedan entitet, ni država kao država.
Bivši stanovnici naselja Prisade kod Doboja jednom godišnje se okupljaju u rodnom kraju. Krešimir Anđelić danas živi u Njemačkoj.
Mislim, mi ovdje kad se skupimo bude neko veselje, nešto dođe, neko od tih političara, onda obećaju sve živo moguće dok je tu narod, dok je veselo, da se malo podrže prije biranja. Mjesec, dva, tri kasnije, ko da nikad ništa nije ni bilo. Onda vidi se da u stvari ne samo da se nema interesa, nego jednostavno ti koji vode to, njima je dobro u tom momentu, a za ostalo ih nije briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Večeras bi na Trgu Krajine u Banja Luci trebalo biti održano 80. protestno okupljanje organizacije Grupe Pravda za Davida. Porodica smrtno stradalog mladića Davida Dragićevića i brojni građani ne odustaju od svojih zahtjeva da se ubrza istraga. Nove detalje prenosi Milorad Milojević.
Brojni građani su i sinoć stajali na Trgu Krajine uzdignutih pesnica te uz zvuke pjesme stradalog Davida Dragičevića, Klinac u getu, još jednom protestovali tražeći pravdu i istinu o smrti mladića. Davidov otac Davor Dragičević okupljenima je saopštio kako ima nove snimke te da će ih javno emitovati na trgu ukoliko do oktobarskih izbora ne bude riješen slučaj, kako kaže, mučenja, maltretiranja i ubistva njegovog sina.
Nek svijet vidi u kakvom mraku živimo i kako se ubija budućnost ove zemlje, kako se ubija jedan 21-godišnjak.
Davor tvrdi da informacije koje je do sada plasirala policija o kretanju i načinu smrti nisu istinite, te da u policiji uporno zataškavaju cijeli slučaj.
18.3. 2 sata 32 minuta 41 sekunda. Pozivam dvije djevojke koje su bile tu sa Davidom Drgičevićem da dođu na trg, da kažu šta znaju. Znam da je jedna od tih djevojaka maltretirana u MUP-u.
David Dragičević nestao je 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 24. marta. Protesti porodice i građana traju svakodnevno od 26. marta zbog sumnje u tada izrečenu policijsku verziju o kretanju Davida u spornoj noći u kojoj se navodno potukao, opljačkao kuću te pod dejstvom droga upao u crkvenu u kojoj se utopio. Tužilaštvo do današnjeg dana nije izreklo svoj sud o načinu na koji je David stradao, a Aleksandar Žolja iz Banjalučkog helsinškog parlamenta građana ističe da su institucije same krive zbog svakodnevnog bunta građana.
Da smo ranije krenuli sa kontrolom institucija, ne samo nekim protestima i buntovima, nego i medijski i mi i nevladne organizacije, mislim da bi institucije se dosta bolje radile svoj posao. Apsolutno razumijem revolt i proteste građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na području opštine Srebrenica nije bilo otkupnih stanica, pa su svake godine propadale velike količine voća i povrća. Sada je formirana zadruga koja će vršiti otkup, ali prvenstveno eko hrane. Javlja Sadik Salimović.
U proteklih nekoliko godina voćari u Srebrenici nisu imali dobar rod voća. Ova godina će biti uspješna, ali su voćari opet u problemu, kaže Enver Hamzić iz sela Gladovići.
Što je nemamo gdje plasirati šljivo, sirovo je imamo za neku bagatelnu cijenu, a suda bi je odradili, mi nemamo uslova, nemamo sušare, nemamo lagrovati, gdje radimo, ne znamo zašto radimo.
Formiranjem zadruge Drina Plod riješit će se problem otkupa, napominje Mirnes Zahirović, član zadruge.
Mi smo trenutno u pregovoru sa jednom domaćom firmom da izvršimo otkup cjelokupnog voća ovdje, znači jabuka, kruška, šljiva, koje je do sada propadalo, recimo 2300 tona voća je bilo 2016. godine.
A da bi voće bilo u rangu eko hrane i imalo siguran plasman, moraju se primjenjivati određene mjere. Danka Mičić, rukovodilac razvojnog sektora zadruge Drina Plod.
Primjenjujemo sredstva koja su prirodna i koristimo koprivu, sapune, kalijumeve i sumporove sapune i ne koristimo mineralna đubriva, znači kalijum, MPK.
Edukacija je bitan faktor u proizvodnji zdrave hrane. Namir Porić, izvršni direktor fondacije Bauern Helfen Bauern.
Mi sami se ne bavimo poljoprivredom, ali možemo da angažujemo eksperte da pomognu ljudima da se edukuju u tom pravcu sa posebnim osvrtom na organsku proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture. 77 milijuna slika naziv je multimedijalne instalacije britanskog umjetnika Briana Inova koja će biti večeras otvorena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Informiše Marija Arnautović.
Postavka 77 milijuna slika se stalno mijenja. Brian Eno kaže da je u postavku već uključio elemente Sarajeva i fotografije koje je napravio od kada boravi ovdje. Rad na izložbi počeo je prije 53 godine.
Ja sam zaista želio stvoriti nešto što će promijeniti svijet u kojem ja živim. Što znači da sam želim napraviti nešto što će promijeniti mene.
Brian Eno je jedan od najpoznatijih britanskih muzičara i producenata, domaćoj javnosti poznati kao veliki prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, koji je tokom rata pomagao na različite načine. Autor je zajedno sa Bonom Boksom pjesme Mi Sarajevo, no i ne voli da ga se doživljava kao heroja.
Moram reći da sam ja većinu tog vremena sjedio u svojoj udobnoj kući u Londonu. Pravi heroji te priče su Dave Wilson i Bill Ease, koji su pokrenuli organizaciju World Child.
Svaka instalacija rađena je namjenski za prostor u kojem se izlaže. Direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović.
Ja sam danas ponosna iz najboljih razloga. Jedan je da smo stavili Sarajevo na mapu svjetskih gradova i svjetskih muzeja koji su imali čast obaviti ovu izložbu. A drugi razlog je da je Historijski muzej Bosne i Hercegovine domaćin na to jedne postavke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to bi bilo sve za danas, poštovani, da emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Srenjičić i Milano Bradović.